Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
Gloria tibi, Domine.
In illo tempore ingressus Iesus perambulabat Jericho, et excevir nomine Zaccheus, et hic princeps erat publicanorum, et ipse dives, et quirribat videre Iesum, quis esset, et non poterat preturba, quia statura pusillus erat. Et precurrens ascendit in arborem sicomorum, ut videret eum, quia inde erat transiturus. Et cum venisset ad locum, suspiciens Iesus vidit illum, et dixit ad eum, Zacche, festinas descende, quia hodie in domo tua oportet me mandere. Et festinas descendit, et excepit illum gaudens. Et cum viderent omnes murmurabant dicentes, quod ad hominem peccatorem divertisset. Stans autem Zaccheus dixit ad Dominum, ecce dimidi bonorum meorum, Domine, do pauperibus. Et sicquid aliquem defraudavi, reddo quadruplum. Ait Iesus ad eum, quia hodie salus domui huic facta est, eo quod et ipse filius sit Abrahae. Venit enim filius hominis querere et salvum facere, quod periat.